nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Fa ammal insan إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i ti, e nderon dhe begaton, a i thot, Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, a i thot, Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillni të bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurinë e doni së tepërmi. Jo, mos një ashtu. Kur të dridhet toka një pasnjëshëm, dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjë që ndrojnë radhë, dhe atë ditë sillet xhehenemi, e atëherë njeriut i bie në mend e prej nga atij përkujtimi. E thotë, ah, gjori unë, si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë dit, askush nuk mund të ndonoj si a i, dhe askush si a i nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yti vetë kënaqur e i pranuar, hynë në turmën e robërve të mi dhe hynë në xhenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Përshëndetje të nderuar miq. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një podcast kushtuar popullit hebre. Ju ftojmë të na ndiqni. Podcast Shpihja e popullit hebre. Programi i 6. Tema e internimit dhe dëbimit të popullit hebre nga toka e shenjtë bazohet në mosbindjen e historisë e cila ka ardhur si pasojë e gënjeshtrave armiqësore të Prishtinës dhe të Kishës, të cilët donin të tregonin se Zoti i ka dënuar hebrejt për kryqëzimin e Isait alayhissalam. Përshëndetje. Miq të nderuar, jemi pranë jush me episodin e 6 të podcastit Shpikja e popullit hebre. Ju përshëndesim nga Irana Radio dhe ju po dëgjoni episodin e 6 të podcastit Shpikja e Popullit Hebre, një podcast i cili është marrë nga përmbajtja e librit Shpikja e Popullit Hebre, të shkruar nga Shlomo Sand, një profesor i Universitetit të Tel Avivit. Arsyeja që kemi rikthyer këtë libër për ta lexuar është sfidimi i bazave dhe pretendimeve historike të sionistëve për krijimin e një shteti të rem në Palestinën e pushtuar. Sot agresioni i regjimit sionist ndaj Rripit të Gazës, masakra ndaj palestinezëve dhe vrasja e liderëve palestinezë kanë tërhequr vëmendjen globale për historinë e rreme të Izraelit. Sionistët gjatë dekadave të fundit përpiqen të justifikojnë politikat pushtuese dhe masakrat ndaj palestinezëve, duke manipuluar historinë dhe paraqitur veten si popull viktim. Operacioni Stuhia Al-Aqsa i kryer më 7 tetor të vitit 2023, pas 17 vitesh bllokadë dhe rrethim të hekurt ndaj Rripit të Gazës, dhe reagimi i dhunshëm dhe i pabarabart i Izraelit ndaj këtij operacioni ka zbuluar natyrën e vërtet të formimit të Izraelit dhe mashtrimet e sionistëve në lidhje me pushtimin e Palestinës. Në këtë periudhë delikate, rilezimi i librit Shpikja e Popullit Hebre, shkruar nga një profesor i Universitetit të Tel Avivit, është shumë i dobishëm për t'u lexuar. Para se të nisim këtë episod, juftoj që të merrni informacion rreth asaj që kemi thënë përpara kësaj. Të vizitoni sajtin e faqes sonë në adresën https://parstoday.ir/sq dhe https://iranradio.ir/sq. Dhe gjatë kohës që shihni episodet e moparshme të këtij podcasti, mund të dëgjoni dhe shumë podcaste të tjera që ne i publikojmë dhe i vendosim falas në shërbimin tuaj. Në këto adresa mund të ndani dhe mendimet tuaja me ne. Le të vazhdojmë episodin e 6 të podcastit Shpikja e Popullit Hebre, i cili përveç përsëritjes së asaj që është thënë në episodet e kaluara, treton edhe tematika të reja rreth falsifikimit të historisë së popullit hebre. Në episodet e kaluara thamë se për t'i dhënë legitimitet pushtimit të Palestinës dhe vrasjes në masë të palestinezve, sionistët kanë falsifikuar rrëfimet e disa profesorëve hebrejnë të historisë në universitetet evropiane dhe amerikane për Izraelin. Por disa nga profesorët hebrejnë të historisë kanë demaskuar këtë histori false. Shlomo Sand, profesori historisë në Universitetin e Tel Avivit, është njëri për këtyre historianëve. Si pas mendimit të ti, populli hebre është koncept abstrakt dhe mit për të cilin gjatë historisë, përveç kohës së sotme, nuk ka pasur ndonjë dokument apo fakt. Si pas Sand, të gjithë intelektualet ekselent kanë marrë pjesë në kultivimin e Trinitetit, Torati, populli dhe toka, në vitet e para të formimit të shtetit Izraelit. Shembujt e veprimeve që shteti Izraelit ka ndërmarë për forcimin e sloganeve në fjalë janë si më poshtë. Punonjësit e administratës i detyronin të ndryshonin emrat e tyre në hebraik, të cilët zakonisht zgjidheshin nga Torati ose të gjithë vendbanimet e reja i emërtonin me emra të vjetër hebraik. Këtë veprim të regjimit sionist Shlomo Sand e interpreton se ka dy qëllime. Njëri është fshirja e emrave vendas arab dhe tjetëri është kapërcimi i internimit të gjatë i cili mori fund me formimin e shtetit Izraelit. Shlomo Sand thotë, në dokumentat e shumta të Romakëve, nuk shihet asnjë rast ku tregohet për dobimin e hebrejve. Dhe shteti antik dhe historik hebre nuk ka qenë kur një mbretëri e madhe dhe madhështore. Edhe për librin e shenjtë, Toratin, ka vend për diskutime dhe dyshime të mëdha, që një prej tyre është fakti se koha e shkrimit të tij është i paqartë. Ashtu si që tha në episodin e shkuar, libri i shenjtë Torati, i cili është shkruar nga shumë shkrimtarë, më pas është korrigjuar nga shumë shkrimtarë të tjerë gjatë viteve, është i mbushur me kontradikta. Një thënie tjetër e rëndësishme që Shlomo Sand thot në librin e tij rreth kësaj teme, sillet rreth librit të Esterit. Ai thot se edhe koha e shkrimit të këtij libri në Torat është e paqartë. Sipas Sand, sionistët nuk mund të pajtohen kurrë me këtë të vërtetë të hidhur, që nuk ka pasur kurrë një kulturë me emrin kultura e popullit hebre, por ka ekzistuar vetëm një kulturë përhapur e quajtur Jidish, e cila ka pasur ngjashmëri më të shumta me kulturën e fqinjve se me ngjashmëritë me shoqëritë hebreje të Evropës perëndimore apo veriore. Sipas mendimit të autorit të librit Shpikja e popullit hebre, mungesa e studimeve sociologjike, lingvistike dhe etnike rreth metodave të lashta të jetesës në qytetet e Polonisë dhe Lituanisë nuk janë të rastësishme. Rreth kësaj mungese gjithashtu ka pasur qëllime të caktuara, rrënjët e të cilave duhet i kërkojmë në motivet e krijimit të një historie false të hebrejve. Në episodin e kaluar u tregua se ideologjia sioniste lindi në gjysmën e dytë të shekullit të 19 në Evropën qendrore dhe lindore, në zonat pra territoret mes Vienës dhe Odesës. Kjo ideologji, sipas interpretimit të Shlomo Sand, disi e paqëndrueshme, u rrit në marginat e nacionalizmit gjerman dhe mbërriti në tregun kulturor plot drejtime dhe rryma të popullatës jidish. Sand gjithashtu, në lidhje me të qenurit e kësaj lëvizje nacionaliste, beson se pavarësisht se kjo lëvizje ishte marginale, ajo ishte pjesë e valës së fundit të zgjimit kombëtar në Evropë dhe përkoi me shfaqjen e ideologjive të tjera që krijonin identitetet në këtë kontinent. Shlomo Sand mendon se themeluesi ideologjik i sionizmit pak a shumë i përkisnin kulturës gjermane. Në përgjithësi, thelbi i mendimit të Shlomo Sand për sionizmin dhe shtetin hebre është përqendrimi në një kulturë të veçantë dhe jo në një fe. Një kulturë që krijoi bazën për ndjenjat nacionaliste të hebrejve dhe në vazhdim sionizmin. Shkrimi i historisë kombëtare që u kthye nga intelektualët dhe njerëzit me ndikim të kulturës jehudite nuk është shkruar me qëllim për të zbuluar qytetërimet e kaluara dhe zbulimin e gjendjes thelbësore të ithtarëve të Musait alayhiselam. Qëllimi kryesor sipas Shlomës Sand deri më tani ka qenë formimi një identiteti dhe forcimi i gjendjes politike aktuale. Në lidhje me këtë ai thotë se sa më shumë të distancohemi nga normat fetare, aq më shumë të përqendrohemi në hulumtimin e çështjeve të ndryshme të përditshme, do të zbulojmë më shumë se nuk ka pasur kurrë një formë të përbashkët etnike jo fetare mes besimtarëve hebrejë në Azi, Afrikë dhe Evropë. Shoqëria hebreje e botës ka qenë gjithmonë një kulturë e madhe fetare, përbohej nga elementë të ndryshëm, por nuk ishte një popull i huaj dhe i shprëngulur. Thelbi i çështjes është ky, që përgjatë gjithë historisë nuk ka ekzistuar kurrë një etni, racë e mallkuar që për shkak të vrasjes së profetit Isait alayhiselam, të jetë dëbuar nga toka e shenjtë dhe të ketë banuar në mesin e popujve të tjerë si një grup i paftuar. Një nga hulumtimet interesante të Shlomës Sand rreth qasjes nacionaliste të sionistëve, për të cilën kemi treguar në episodin e kaluar, tregon për përdorimin e armiqësisë së vjetër të krishterëve ndaj hebrejve, vrasësve të Isait alayhiselam, sipas të krishterëve. Ai thotë se në vendet ku mbizotëronte nacionalizmi qytetërues dhe politik, ishte e mundur përshtatja e jehudive të refuzuar në një identitet të ri. Në po këtë fush, në kushtetutën e Shteteve të Bashkuarat Amerikës, revolucioni francez dhe në ligjet e Britanisë së Madhe, hebrejt ishin domosdoshmërisht të pranueshëm. Si përfundim, në këto dhe të tjera vende, hebrejt u bën pjesë e pandare popullit të këtyre vendeve. Në po këtë temë, Shlomo Sam tregon edhe për ngjarjen e Dreyfus në vitin 1894, duke e përshkruar atë si mjaft të jashtëzakonshme. Me pak fjalë, në këtë ngjarje bëhet fjalë për një oficer hebre në ushtrinë e Francës, i cili u akuzua për spionazh për Gjermaninë dhe u dënua me internim, por pas disa vitesh vërtetohet pafajësia e tij. Me paraqitjen e kësaj ngjarje historike, Sand thotë se mbështetësit e identitetit kombëtar etniko-fetar në Evropë nuk u zhdukën, por pas disa vitesh u shfaqën përsëri në kohën e nazistëve dhe disa prej tyre kanë mbetur deri më sot. Sionistët kishin nevojë për këtë urrejtje, për po atë urrejtje që ndodhi në shoqërinë evropiane për hebrejt. Në vijim të investigimit të ti interesant rreth natyrës së sionizmit dhe trashëgimit të ti, Shlomo Sand thotë se sionizmi vendosi në veten e ti shenja nga populizmi gjerman dhe në të njëjtën kohë tiparet nacionaliste romantike polake përcaktuan më së shumti natyrën e fjalëve të tyre. Por këto nuk ishin thjesht një imitimi verbër. Për të arritur qëllimet e tyre, sionistët duhet të pastronin shtresat sociale ekzistuese, të harronin historitë e veçanta e të krijonin një lëvizje të madhe që gjoja kishte rënj në të shkuarën imaginare dhe fetare të antikitetit. Prandaj në një periudhë kohore, mbërritën përsëri në diskutimin e domosdoshmërisë së shkrimit të frazave nga Teurati dhe historisë së falsifikuar hebreje. Sionizmi, që në fillim ka qenë lëvizje nacionaliste me orientim etnik, e cila ka shtrirë një rrethim të fortë rreth popullit të saj historik, i cili është një shpikje e veta dhe ka ndaluar çdo hyrje vullnetare në brendësi të këtij populli, të cilin e kishin filluar ta projektonin. Thank you. Legjenda e mërgimit të hebrejve u formua midis traditës që të krishterët kishin për pasuesit e profeti Musajet a.s. Koncepti i vjetër kristian i mërgimit të përjetëshëm të hebrejve i referohet besimit të krishterë mbi ndëshkimin e hebrejve për vrasjen e profeti Isajet a.s. Koncepti i kultivuar dhe zgjeruar i këtij diskutimi mund të shqyrtohet në kapitullin e 3 të librit Shpikja e popullit hebre, me titull Shpikja e mërgimit, thirrja për besim dhe ndryshimin e fesë. Sam thot se shkulja nga rënjët dhe dëbimi i hebrejve janë koncepte që kanë luajtur rol në të gjithë format e traditës hebreje. Feja hebreje shihte në të kaluar nga perspektiva e mërgimit, shprënguljes dhe kthimit, dhe kjo kujtes letrare fetare ndihmoj në formimin e ndjenjave fetare hebreje në shekujt pasues. Shlomo Sand, në kapitullin e 3 të librit të tij arrin në përfundimin se legjenda e shprënguljes dhe mërgimit u kultivua nga tradita kristiane, veçanërisht në një kohë kur njohuria historike kombëtare ishte një përzierje plot ngjyra të ngjarjeve heterogjene me elementët tradicionale. Një nga argumentat dhe dokumentat që Shlomo Sand ka sjellë në librin e tij rreth shpikjes së ngjarjes së shprënguljes dhe rikthimit të hebrejve, të cilin e kemi treguar edhe në episodin e kaluar, tregon për dëbimin e vitit 70 të erës sonë. Sand thot: Romakët nuk i kanë dëbuar kurrë të gjithë popujt jashtë territoreve të tyre. Perandoria romake nuk e ka përdorur as politikën e dëbimit nga vendi të cilën e kam përdorur më pas, perandoria e Asirianve dhe Babilonasit. Ky hulumtues izraelit, të vetmi në burim të temës të dëbimit një atë të Flavius Josephus, si shkrues të ngjarjes rebelimit të fanatikëve në vitin 66 të erës sonë, duke treguar edhe për hiperbolizmin e rrëfimit të tij. Josephus ka shkruar për vrasjen e 1.1 milion personave në Jeruzalem dhe robërimin e 97.000 të tjerëve, ndërkohë që Shlomo Sand thot se ka një kalkulim të matur ku tregon se në atë kohë ndoshta Jeruzalemi mund të kishte një popullsi nga 60 deri në 70.000 banor. Me dhënien e këtij shpjegimi, ai tregon për dokumentat të shumta të romakëve dhe thot: Në dokumentat e shumta të romakëve nuk shihet në asnjë vend ndonjë raport mbi dëbimin e hebrejve. Si pas këti profesori të historisë në Universitetin e Tel Avivit, në shekullin e 8 të erës sonë, i gjithë rajoni i Kanaanit ka qenë mbretërisë së fuqishme izraelite dhe mbretërisë vogël të Jehudas. Mbretëria antike dhe historike e hebrejve nuk ka qenë kur mbretëri e madhe dhe madhështore. Nga sarkazmat e rëndësishme të Sandit në librin Shpikja e popullit hebre, shihet në rastin kur flet për statistika dhe numra imaginar të Flavius Josephus në lidhje me numrin e të vdekurve dhe të dëbuarve nga mesi hebrejve në vitin 70 të erës sonë, ku thot: Gjithmonë të vjen në mendje që shifrave të përdorura nga historianët e antikitetit tu heqësh një zero. Një fakt i rëndësishëm është ky, që Sand, përveç faktit që e ka përqeshur këtë raport historik të Josephusit dhe ka shkruar se një gjë e tillë është e pavërtet, tregon që edhe ky raport i pavërtet nuk ka treguar ndonjë gjë për dëbimin e hebrejve. Një nga shënimet e tij më të rëndësishme në këtë kontekst është një citim i Chaim Milievskit, historian, sipas të cilit në shekullin e 2 dhe të 3 të erës sonë, fjala mërgim, galut, përdorej për të nënkuptuar në nështrimin politik, jo dëbim nga vendi. Dhe këto dy kuptime nuk janë domosdoshmërisht të lidhura bashkë. Prandaj nga pikpamja e kërkimit terminologjik është e madhe mundësia që mërgim të ketë pësuar ndryshim të natyrës gjatë periudhave historike dhe të jetë përvetësuar nga sionistët në dekadat e fundit. Shlomo Sand beson se legjenda e mërgimit u krijua për herë të parë nga të krishterët dhe hebrejnë gjithashtu e besuan atë. Në faqen 213 të librit të tij, Shlomo Sand ka shkruar: "Hebrejt pak nga pak e përvetësuan legjendën e mërgimit dhe futën atë në traditën hebreje." Në shënimet e para të faqes 213 gjithashtu tregohet për këtë çështje. Kjo temë është ndërtuar në bazë të mosnjohjes së historisë dhe është shkaktuar nga gënjeshtrat armiqësore të priftërinjve të kishës, të cilët donin të tregonin se Zoti i ndëshkoi hebrejt për kryqëzimin e profetit Isaajt alayhiselam. Me fitoren e krishterimit në fillimin e shekullit të 4 të erës sonë, në atë kohë kur feja u bë zyrtare në atë perandori, besimtarët hebrejnë në pjesë të tjera të botës, pak e nga pak, filluan ta pranojnë mërgimin me kuptimin e dënimit hyjnor. Nga ai moment e tutje, kuptimi i mërgimit mori një kuptim jo të natyrshëm në brendinë e traditave hebreje, e cila i te i kaloi kufinte të qënurit largat dheut. Prandaj mund të dëshmojnë procesin e besimit të një gënjeshtre historike rreth dëbimit të hebrejnëve dhe largimit nga dheu. Ashtu si shihet në faqen e mëpashme të librit Sand, thotë se qëllimi të gjithë vështirësive, fatkeqësive të mërgimit dhe mbetjes larg tokës së shenjtë, ishte forcimi i shoqërisë së besimtarve hebrejnë. Ajo që e bën Shlomo Sand të habitet në librin e tij është fakti që historianët sionist nuk merren me përshkrimin e dëbimit pas shkatërimit të tempullit. Sand ka sjell shembull të shumtë nga veprat e historianëve dhe ka përmendur edhe librin e Kaufmanit të titulluar Mërgim dhe ndarje. Sipas Sand, Kaufman ka shumë tema rreth mërgimit dhe popullit, por nuk ka ndonjë të dhënë për dëbimin. Kaufman gjithashtu në këtë libër flet shpesh për izraelitët që mërguan nga vendi i tyre dhe u shpërndan, por nuk ka përmendur se kur ka ndodhur kjo ngjarje dhe si, qysh dhe ku u shpërndan izraelitët. Të dashur dëgjues, nëse po dëgjoni këtë pjesë, do të thotë se e keni dëgjuar të gjithë episodin e 6 të këtij podcasti. E për këtë arsye duam t'ju falenderojmë nga zemra. Në këtë episod të podcastit Shpikja e popullit hebre, shpjeguam se përgjatë viteve sionistët janë munduar me veprime si hebraizmi, shpikja e një nacionalizmi imagjinar, falsifikimi i historisë të tjerë, të krijojnë një etni për hebraizmin. Një shembull i këtyre rasteve është legjenda e mërgimit të hebrejve dhe dëbimi i tyre nga toka e shenjtë, për të cilën Shlomo Sand thotë se në thelb, konceptin e mërgimit në fillim e krijuan të krishterët dhe hebrejt e besuan, dhe pak nga pak e përvetësuan me emrin e tyre duke e futur atë në traditën hebraike, pavarësisht se kjo temë bazohej mbi mosnjohjen e historisë, është shkaktuar nga gënjeshtrat armiqësore të priftërinjve të krishterë të cilët donin të tregonin se Zoti i dënoi hebrejt për shkak se kryqëzuan profeti Isaia alayhis salam. Të dashur miq dhe shoqërues, kemi mbërritur në fund të episodit të 6 të serialit të podcasteve. Ju mund të dërgoni kritikat, pyetjet dhe sugjerimet tuaja përmes faqes sonë. Do të dëshironim shumë të dinim mendimet dhe pikpamjet tuaja për këtë podcast, por edhe podcastet tona të tjera, dhe për të ndërvepruar dhe shkëmbyer ide me njëri tjetrin. Në gjithashtu do t'ju jemi mirënjohës që nëse ju pëlqen përmbajtja e podcastit, ju lutem të ndani atë me miqtë dhe familjarët tuaj dhe t'ua prezantoni atë edhe të tjerëve. Programet tona mund t'i ndiqni në faqen e radios https://iranradio.ir/sq dhe www.parstoday.ir/sq.
Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alayhi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit të tij alayhis salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërjesuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja e ajeteve të tilla si: O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 34 të sures Nejm, ku thuhet, dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të nderuar miq, përshëndetje. Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar tregut të bimëve mjekësore dhe dekorative në Iran. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi larmin e këtij tregu. Treku iranian. Bimët dhe lulet dekorative. Irani me rreth 4.000 hektar tokë të mbjellë me bimë dhe lule dekorative, përbën gati 1% të sipërfaqes të mbjellë me bimë dhe lule dekorative në botë. Në këtë edicion do të njihemi më shumë me këtë atraksion ekonomik të Iranit. Një prej tregëtive me fitim të lartë në botë është tregëtia e bimëve dhe luleve dekorative. Qarkullimi financiar i kësaj industrie në nivel botëror gjatë dekadave të kaluara ka shënuar një rritje të konsiderueshme. Sipas statistikave të Qendrës Ndërkombëtare të Bimëve dhe Luleve Dekorative, në vitet 1950, vlera tregtare e bimëve dhe tregjeve botërore ka qenë rreth 3 miliard dollar. Kjo shumë në vitin 2010 ka arritur në 100 miliard dollar. Thuhet se aktualisht qarkullimi financiar i shitbllirjes së bimëve dhe luleve dekorative në botë është mbi 150 miliard dollar. Për shkak të interesave financiare të mëdha që ekzistojnë në këtë industri, me 10 vende në rajone të ndryshme të botës kultivojnë lule dhe bimë dekorative në sasi tregtare. Historiku i kultivimit të lules si një industri me të ardhura të mëdha daton që nga shekulli i 18. Në atë kohë disa vende evropiane, si Anglia, kanë mbledhur bimë të ndryshme nga rajone të ndryshme të botës dhe duke themeluar kopshte për studimin e botanikës dhe sera të gjëra për kultivimin e luleve, kanë filluar mirëmbajtjen e tyre. Duke u krijuar kushtet për vizitën e njerëzve në këto lloj vendesh dhe mirëpritjen e gjerë të publikut nga ky aktivitet, filloi të paraqitet kultivimi i luleve dhe bimëve dekorative si një industri dhe tregëti në nivel të botës, e cila deri më sot ka shënuar një rritje dhe zhvillim shumë të madh. Në Iran, historiku i mbjelljes dhe kultivimit të luleve dhe bimëve dekorative daton që nga periudha antike. Iranianët e lashtë në dizajnimin e hapësirës së gjelbër përdorin në masë të madhe lulet dhe bimët. Është interesant fakti se lulet si zambaku i ujit ishte simboli lules së shenjtë në kulturën e Persisë së lashtë. Në planet e pikturave të zbukuruara në kompleksin antik Persepolis dhe në muret e mbetura nga pallati Apadana në rajonin Shush, pallati dimëror i mbretërve të dinastisë Akamenide, mund të vërehen gthendjen të pikturave me këtë lloj lule. Fama e kopshteve antike të bukura iraniane në periudha të ndryshme të historisë, përkra artit të dizajnit, ishte rezultati luleve dhe bimëve që janë përdorur për dekorimin e tyre. Përveç arkitekturës edhe në artin dhe artizanalet,
si tapetet e zbukuruara iraniane të thurura me dorë, përdorimi i planit dhe pikturës së luleve dhe bimëve kishte një prani dhe pozitë shumë të rëndësishme. Lulet dhe bimët dhe në letërsi kanë qenë inspirim i shumë poetëve persian. Poeti iranian duke përdorur emrat e luleve si metaforë, si lulja tuberoz, jasemin, narcizi, lulkusha, tulipani dhe trëndafili kanë pasqyruar shenjtërinë e koncepteve të ndryshme, si personaliteti i pastër dhe pagabime, sakrificën, martirizimin, dashurinë dhe miqësinë, duke induktuar ato në mendjen e publikut të vet. Shumë njerëz stinën e pranverës dhe sidomos muajin prill e konsiderojnë kohën më të përshtatshme për të udhëtuar në qytete të ndryshme të Iranit, si në Shiraz. Për arsye se aroma e lules së portokallit në pranverë e mbush të gjithë hapësirën e rrugëve dhe rrugicave të këtij qyteti. Në këtë stinë shumë prej fushave të Iranit, me rritjen e llojeve të ndryshme të luleve ngjyra-ngjyra, paraqiten si një tablo e bukur artistike para syrve të vizitorve. Sera e luleve në qytet si Mahalat dhe Khomein janë të mbushura plot me bimë të gjelbëruara dhe lule ngjyra-ngjyra. Fushat e pjesës perëndimore dhe qendrore të Iranit janë të mbushura me lulkuqe dhe tulipan me fytyrë të përmbysur. Prodhimi i lëndëve aromantike janë prej atraksioneve turistike të qyteteve të ndryshme, si Kasham, Kamsar dhe Meymand të Iranit. Për krah zhvillimit me vetë rritje të luleve ngjyra-ngjyra dhe të bukura në rajone të ndryshme të Iranit, përpjekjet dhe puna kultivuese e luleve dhe bimëve dekorative gjithashtu është për shkak për zhvillimin e tregëtisë këtij sektori të industrisë së Iranit. Historiku i prodhimit ekonomik të luleve në Iran daton nga një periudhë më pak se një shekull. Irani, duke poseduar regjione klimatike të ndryshme nga aspekti i florës bimore, duke përfshirë pemët, pemët e vogla kopshtare, pra shkurret, dekorative dhe të llojeve të luleve, konsiderohet një prej vendeve të pasura në botë në këtë drejtim. Irani në këtë zonë gjeografike konsiderohet një prej vendeve të kultivimit dhe zhvillimit natyror të bimëve dekorative, si tulipanëve, zymbylit, zambakut, çiklaminit dhe të disa pemëve të vogla dhe një numri të madh të pemëve të frutave. Në këtë vend janë krijuar kushtet shumë të përshtatshme për kultivimin e luleve dhe bimëve dekorative, dhe në klimën e lirë edhe nën kushte të mbrojtjes si serat prej qelçi dhe ato plastike.
radioparastudy.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Tregu Iranian.
Lulet dhe bimët dekorative klasifikohen në 4 grupe: lulet me dek të prera, lulet e saksive, pemët dhe shkurret, dhe bimët stinore dhe pemët veçzhvilluese. Mbjellja e tyre bëhet në dy mënyra, në hapësirën e lirë dhe prodhimi me anë të serës. Serat më të vjetra ekzistuese aktive në Iran janë mbi 70 vjeçare. Në të kaluarën, pronarët e serave punën për shumimin dhe kultivimin e bimëve e bën vetëm si argëtim për të kaluar kohën e lirë. E ndërsa deri në vitet 1979, një sasi e konsiderueshme e konsumit të luleve dhe bimëve dekorative të Iranit sigurohej nga jashtë vendit. Me fitoren e revolucionit islamik të Iranit në vitin 1979 dhe me ndalimin e importit të luleve, u zhvillua dhe u rrit prodhimi i luleve dhe bimëve dekorative në vend. Në dekadat e fundit, me mirëpritjen e qytetarëve ndaj luleve dhe bimëve të kultivuara, u ndërtuan sera të pajisura dhe efikase për mbjelljen, kultivimin dhe shumimin e bimëve dekorative në përmasa tregëtare, dhe qëllimi i themelimit dhe prodhimit të tyre është vetëm krijimi të ardhurave ekonomike. Lulet dhe bimët dekorative kanë përdorim shumë të madh në prodhimin e lëngut aromantik të distiluar, esencës së luleve që përdoret në masë shumë të madhe në industrinë farmaceutike, në prodhimin e parfumeve, produkteve higjienike dhe bijuterisë, në industrinë ushqimore, si në industrinë e prodhimit të ëmbëlsirave dhe akulloreve. Irani në fushën e prodhimit të luleve dhe bimëve dekorative në krahasim me disa vende fqinje të tij ka privilegj të madh konkurues. Pranie lumenjve të shumtë, klimës së larmishme, gjatësisë së ditës dhe dritës së plotë të diellit që rezulton me reduktimin e shpenzimeve përkatëse, me ngrohjen dhe mbajtjen e serave të ndriçuara, janë prej privilegjeve të veçanta ekonomike për kultivimin e luleve dhe bimëve dekorative në Iran. Gjithashtu ekzistenca e specialistëve dhe fuqisë punëtore të lirë dhe të përshtatshme në Iran konsiderohet arsye tjetër për inkurajimin e investitorëve të brendshëm dhe të jashtëm për të investuar në këtë sektor ekonomik të Iranit. Përveç kësaj, vendet fqinje të Iranit në veri dhe në jug, për shkak të konsumimit të lartë të luleve dhe bimëve dekorative, përbëjnë një treg të përshtatshëm për shitje në këtë lloj produkti të Iranit. Vlen të theksohet se vlera ekonomike e lartë dhe fitimprurëse e sektorit të luleve dhe bimëve dekorative është për shkak që edhe investitorët e huaj të investojnë në këtë fushë në rajonet qendrore dhe veriore të Iranit. Një prej këtyre investitorëve është një kompani holandeze e cila duke poseduar një kopësh të madh në provincën e Esfahanit, merret me kultivimin dhe zhvillimin e tulipanëve dhe produkteve të veta i eksporton me emrin tulipani holandez. Pjesa më e madhe e investimit në sektorin e luleve dhe bimëve dekorative bëhet nga sektori privat. Mirpo edhe sektori publik, duke bërë investime të gjëra në mënyrë jo të drejtë për drejtë, merret me mbjelljen dhe shumimin e luleve dhe bimëve dekorative dhe të pemëve kopshtare për përdorim në qendra publike, si parqe, hapësirë të gjelbër të qyteteve, në hapësirën rreth spitaleve, ndërtesave të administratës shtetërore, rrugëve, sheshëve dhe eksportimin e luleve dekorative, pozicionohet në vendin e 7 në grupin e 10 vendeve të prodhimit me shumicë të luleve dhe bimëve dekorative në botë. Kjo është në kohën kur ekzistojnë kushtet e nevojshme për hyrjen dhe praninë më të madhe të Iranit në tregun botëror të luleve dhe bimëve dekorative. Ekspertët besojnë se Irani me investimin dhe krijimin e kushteve të përshtatshme ka aftësi dhe kapacitet për eksportim më së paku 300 deri në 500 milion dollar të luleve dekorative në formë të degës së prerë dhe luleve të saksive, pemëve dhe pemëve të vogla kopshtare. Nga rreth 5000 hektar tokë të veçantë për mbjelljen dhe kultivimin e luleve dhe bimëve dekorative, në vit kultivohen dhe prodhohen rreth 4 miliard lloje të ndryshme lulesh në përgjithësi, duke përfshirë lulet e këputura, lulet e saksive, hapësirës kopshtare dhe gjithashtu lulet për apartamente. Provincat Teheran, Markazi, Mahalat dhe Khomein, Mazandaran, Khuzestan, Isfahan, Shiraz, Çahar-Mahal, Bakhtiari dhe Gilan janë ndërqendrat më të mëdha për kultivimin dhe prodhimin e luleve në Iran. Shumica e luleve eksportuese të Iranit janë lulet jeol, roze, karafil, krizantema, mari, anthuarium, tulipani, narcizi, lili, margaret, zoku i parajsës, gerbera dhe alstroemeria. Në vitet e fundit, tregjet më të rëndësishme për eksportin e luleve dhe bimëve dekorative të Iranit kanë qenë Iraku, Republika e Azerbajxhanit, Ukraina, Moldavia, Bielorusia, Georgia, Armenia, Tadjikistani, Kirgizistani, Uzbekistani, Turkmenistani, Kazakistani dhe Rusia. Disa prej këtyre tregjeve si Georgia, Rusia, Bielorusia në realitet e konsiderohen dhe vende tranziti për eksportin e luleve të Iranit drejt vendeve të tjera. Lulet e Iranit pasi hynë në këto vende përsëri paketohen dhe në emër të këtyre vendeve eksportohen në vende të tjera. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.